Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Elu selline.
Kuulate saadet Elu sõlmed ja täna jätkame leina teemaga. Kuna ajakirjanduses on leina vähe käsitletud, siis sellepärast saigi teoks see kolmeosaline saade leinast. Tänases teises osas arutleme leina probleeme nõustaja ja tulevase psühhoterapeuti Maire Riisiga. Tema esineb ka saate kolmandas osas. Neil kahel inimesel on olnud üsna lähedane kokkupuude leinaga. Nimelt on nad olnud leinajate tugigruppide juhendajaks. Mõiste lein ise endast ei pruugi alati olla seotud surmaga, vaid võib kujutada endast ka kellegi või millegi kaotust, kes leinab taga purunenud inimsuhet ja kes näiteks varastatud autot. Muidugi kaasneb leinaga ka palju muid tundeid ja enamasti leiname me siiski taga surnud inimest. Saate toimetaja on Alar Lemberg, head kuulamist ja kaasa mõtlemist.
Mida me leina all mõtleme?
Ma võiks öelda, et lein on naturaalne, tähendab loomulik reaktsioon millelegi mingile kaotusele, kas lähedase inimese kaotusele või kodu kaotusele. Et me ei vaata leina alati kui lähedase inimese surmaga seotud reaktsiooni, vaid see võib olla ka ütleme lapsele vanemate lahkuminek või kolimine või töökoha kaotus. Aga sellest ilmselt tuleb juttu edaspidi. Ja kui nüüd rääkida edasi, et mis asi on näiteks leina protsess, et siis leina protsessi all mõtleme siis ütleme surmale järgnevat inimese, tähendab, kuidas siis öelda, et see on inimese järgjärguline kaotusega leppimine, sellest arusaamine ja sellega kohanemine. Ja kui võiks ära tuua siia leina neli ülesannet, näiteks esimeseks võiks siis olla arusaamine ja mõistmine, et tõepoolest me oleme kellegi või millegi kaotanud, et see on sündinud tõsiasi. Ja et teiseks siis võiks öelda, et kõik need emotsioonid, tunded, mis meid tabavad, et me lubaksime endale neid tunda. Ja kolmasnaks ülesandeks võiks olla siis kohanemine. Kohanemine ilma lähedase inimeseta, kohanemine uues kohas, mis iganes sündmus on tabanud. Ja neljas võiks siis olla siis taastumine või siis õppimine uuesti elama, uue suhte loomine, et me investeeriksime siis oma energiat oma edasisse elamisse.
Millised on leina arengufaasid, milline on esimene reaktsioon ja kuidas asjad edasi arenema hakkavad?
Tähendab, kõigepealt esimene reaktsioon on muidugi vahetu ja reaktsioon, see on šokireaktsioon. Ja šokk on ka kaitsereaktsioon, et ta kaitseb meid tugevate tunnete eest ja kaitseb ka seda mõistust kogu selle uue informatsiooni eest, mis meid siis tabab, et me suudaksime järgjärgult seda siis endast läbilastes hakata vastu võtma. Ja alguses on ka eitus, et me ei suuda kuidagi uskuda seda, mis on juhtunud. Ja kõige jõuga eitame seda. Ja
millest selline eitus nüüd tingitud on? Inimene ju tegelikult teab, et lähedane on surnud.
Ja, tähendab, ta teab ühelt poolt ja teiselt poolt ta ka ei tea. Tähendab, see eriti, mis puutub ootamatusse surma või ootamatusse sündmusesse, see tuleb nii ootamatult, et see eitus on nagu kaitse. Et muidu mõjukse meile tõeliselt traumeerivalt. Noh, see eitus aitab, et me järgult siis hakkame nagu aru saama, et tõepoolest, et seda lähedast inimest ei ole meie kõrval enam. Ja meil on selleks aega vaja. Et see on täiesti loomulik reaktsioon, see šokk ja eitus. Ja samuti ka see, et kõik see sündmus tundub ebatõeline, nagu unes oleks. Ja see eitus või ütleme see faas või ebatõelusus aitab meil ka nagu neid oma elus neid samme teha, et kui nüüd mõelda sellele, mis siis juhtuks, kui see uus info tuleks täie jõuga meie peale, et noh, ma arvan, et me ei oleks suutelised ennast mobiliseerima nii palju, et suudaks nagu noh, mingit moodi eluliselt vajalike samme teha, ütleme, kes on kaotanud siin pereliikme või ka siis laste eest hoolitseda või hakata matuse asju ajama või et siis ma oleks täiesti võimetud. Ja mõned inimestega muidugi juhtub sellest, et nad muutuvad täiesti noh, tegevusvõimetuteks. Ja seal on kindlasti see abi on väga oluline, mis abi nad alguses saavad. Ja edasi tuleks reaktsioonifaas. No, võib-olla esimese faasi alla võiks veel öelda, et kuidas moodi see avaldub see meie, kuidas me reageerime. Et seda ebatõelist olekut ma mainisin ja nagu unes toimuks kõik. Et, ja selline tunne on võib-olla ka, et see ei ole mina, kellega toimub, et vaatad nagu filmi. Ja ka ajataju on muutunud. Ja kõik läheb nagu aeglasemalt ja tagasi kui meenutada see esimesi faasi siis samas on ajataju teravnenud, et inimesed väga täpselt vahel mäletavad, et mis siis juhtus või kes mida ütles ja selles faasis on eriti oluline ka nende abistate poole pealt, et nad oskaks käituda ja oskaks öelda, et vastasel juhul sööbib see väga teravalt inimese mällu. Ja ka tunded on pärsitud või tundelu on vahel pärsitud, tähendab, et inimene on šokis ja näiteks ei, kui võiks arvata, kui mitte teada seda, mis jugune reaktsioon võib olla, võiks mõelda, et ta purskub nutma või kukub karjuma või, aga et vahel seda ei ole, et on tunded on just kui nagu ootavad oma aega ja nende aeg ka tuleb, tähendab, et kui seda võiks siis öelda juba reaktsioonifaas, kus siis võivad tunded tugevalt välja tulla. Ja algusfaasis on ka inimestel väga raske otsustada, et otsustusvõime on langenud ja vahel ka täiesti puudub. Et siis on hea, kui keegi nende eest otsustab, et see oleks suur abi. Muidugi on ka niisugused, vahel esineb ka selliseid ülemääraseid reaktsioone, näiteks paanika ja hüsteeria või vastupidi ka sellised alanenud reaktsioone nagu masendus ja apaatia. Me jõuame siis järgmisesse faasi, mis on reaktsioonifaas, mille eesmärgiks on siis aru saada, mõista, mis tegelikult on juhtunud ja mõelda sellele, mis tähendus see omab meile enestele ja meie elule. Ja siia alla kuuluvad siis need tugevad emotsionaalsed reaktsioonid, nutmine, hädine olek, ahistus, hirm, enese süüdistamine, süütunne. Ja ka mitmesugused somaatilised reaktsioonid, nagu värinad, iiveldus, süda hakkab pekslema, unehäired, suur väsimus. Unehäirete juurde võiks öelda ka unetus. Ja kolmas faas oleks siis nagu läbitöötamisfaas ja taastumisfaas. Et selle eesmärgiks on siis leinamine ja selle minevikuga nii-öelda Jumalaga jätmine. Samuti oma hirmude ja traumade läbi töötamine. Ja edasi siis juba uue peale mõtlemine, uuega kohanemine. Nii et see Leina protsess siis võikski olla siis ühesõnaga alustades järgjärguliselt sellest kaotusega leppimisest ja lõpetades siis selle kaotusega kohanemisega. Ja nagu üks inimene Leina grupist ütles, et ma pean õppima elama selle valuga. See Lein ei kao kunagi, aga et lihtsalt kuidas õppida elama selle valuga.
Et sellest kestvusest tahakski rääkida, kui kaua see Lein siis kestab? Kas 2 aastat nagu väidatakse või siis tõesti kogu elu?
Tähendab, ma olen lugenud materjalidest, et abikaasa kaotused 2 aastat on toodud. Siin üks Ameerika Leina uurija on kirjutanud. Ja samas ma edaks küll väita, et see mingi ajaline piirang on. Tähendab, küsimus on selles, kuidas ma leinan ja kas minu leina protsess on käivitunud ja kas vahel võib olla lein, et lein jääb nagu kinni, et ma ei saa nagu, ma jään mingisse faasi kinni, kui me siin nüüd nimetasime neid faase, et ma jään kinni näiteks, et šoki faas kestab näiteks liiga kaua ja ma ei suuda hakata nagu leinama üldse. See võib võtta väga kaua aega, see on muidugi selline asi, mis võib tuua kurbi tagajärgi inimese psüühikale ja ka igasuguseid somaatilisi tagajärgi psühosomaatikat. Nii et hea oleks, kui see leina protsess hakkaks nagu, et inimene hakkaks nagu leinaga tööle, öeldakse nii, see kõlab võib-olla vähe imelikult, et leina töö, aga niimoodi me nagu teda formuleerime seda protsessi, et see on leina töö. Ja inimene võib seda ise teha, aga siin on hea ka, kui on abistajaid, et mis nagu aitab sellel leina protsessil. Et see on, võiks öelda, et lein on nagu tunnel, et ta on nagu pime, aga kui see protsess hakkab käima, et siis see mõda tunnelit liikudes, siis kuskilt kaugelt hakkab paistma valgus. Et see liikumine on valguse poole, ehk edasi elamise poole. Aga eks see kaotuse valu, eks see kindlasti jääb. Nii et ma usun, et leina protsessi võib lõppenuks lugeda, kui inimene on kohanenud oma uue muutunud olukorraga ja saab hakkama. Ja samas see ei välista seda, et tähendab on neid tagasilööke selles protsessis ja eriti laste puhul tuleb seda väga tihti ette, et on sellised tagasilööke või. Aga need ei ole võib-olla siis enam nii sügavad. Aga neid kindlasti tuleb.
Siin oli juttu sellisest mõistest nagu leinatöö. Mis see on?
Ütleme, et kui vaadata nüüd leinatööd, iga üks teeb tööd oma leinaga või leinab. Et individuaalselt. Ja samas, ütleme, kui mina ütlen leinatöö, siis ma võib-olla pean silmas lisaks ka individuaalsele tööle oma leinaga, ka seda võimaliku grupitööd, ütleme, toetusgrupitööd, et inimesed, kes on kedagi oma lähedastest kaotanud, et nad moodustavad gruppi ja neil on, ütleme, gruppijuht ja siis käsitlevad oma leina seal. Ja selleks on oma teatud võtted, mis aitavad. Tähendab, meie inimesed muidugi kardavad igasuguseid gruppe ja tavaliselt oma kurbus peidetakse ja kuidas ma ikka siin nutan, kui teine inimene näeb. Ja muidugi ka, kui me räägime siin leina reaktsioonides, siis ei ole sugugi ainult kurbus ja nutmine see, mis on reaktsioon, vaid on palju raskemaid reaktsioone, nagu viha näiteks, millega on väga raske midagi esiteks seda juba tunnistada ja lihtsalt teiseks sellega midagi teha.
Viha kelle vastu?
Viha võib olla väga võib-olla sündmuse põhjustanud inimene, ütleme kui on autoõnnetus näiteks, et selle teise autojuhi vastu või noh, ütleme kellegi teiste olukorra vastu või teiste inimeste vastu, aga viha on ka võib-olla ka selle inimese vastu, kes on nüüd surnud.
Või siis saatuse ja Jumala vastu.
Ja, miks mitte. Jumala vastu näiteks, et kus tema küll oli, et miks tema midagi ei teinud. Ja viha on üks loomulike tundeid. Lihtsalt seda peab endale lubama. No tea on, kui on see keskkond selline, et on teada, et viha on lubatud ja sa võid seda välja elada ilma, et sa kellegile või millelegi sellega halba teed või kahju. Tihti peale see viha võib pöörduda ka ise enda vastu või siis väliste teiste inimeste vastu või asjade vastu. Et inimene peab õppima nagu selle vihaga hakkama saama nii, et ta ei kahjustaks ise ennast ega teisi. Ja samal ajal oleks tal võimalus see viha välja elada. Näiteks, kui tuua siin üks näide, mida vihaga võib teha, siis on näiteks, ütleme, kui viha on selle kadunud inimese vastu, et kuidas ta küll mind maha jättis ja kuidas ma nüüd üksinda saan hakkama ja mis iganes mõtted selle viha taha tulevad, et siis võiks kõik need sellised mõtted kirja panna nelle paperile ja siis näiteks see paper siis tükkideks rebida ja siis
või ära põletada.
Jah, või ära põletada, et tavaliselt inimene ise tunneb, et mida ta sisemiselt sellega teha tahab ja siis vastavalt sellele käituda. Nii et küsimus on rohkem sellest, et iga inimene leiaks ise enda jaoks sellise sobiliku viisi, kuidas oma tunnetega hakkama saada ja julgustada rohkem seda inimest siis tegema seda, mida ta ise juba sisemiselt tunneb, et ta võiks teha. No laste puhul see hästi töötab selles mõttes, et lastele ei vaja midagi ette öelda, nad tavaliselt teavad täpselt, mida nad tahavad teha.
No ja neil on säilinud loomulik tunnetus.
Jah, et laps on palju tervem ja reageerib palju tervemalt ja aitab ennast ja pole õppinud nii palju varjama.
Kas nüüd Leina töö juurde kuulub ka veel midagi muud, midagi veel täiendavalt?
No tähendab, Leina töö puhul on väga oluline see toetus, et oleks keegi kõrval, kes mõistab ja kes ära kuulab ja ootab. Ja tihti peale, kui on Leinas inimene, siis teised inimesed, kes ei ole kursis, arvavad, et kaua ta nüüd ikka leinab, et kaks nädalat on juba möödas või siis kuu aega on möödas või aasta on möödas ja nende jaoks see pole enam aktuaalne, aga inimese jaoks, kes on kaotanud kedagi, tema jaoks on kõik see just kui nagu oleks eile olnud. Et seda on hea teada, et teised sõbrad ja tuttavad seda leinevat inimest siis üksinda jätaks, mida tihti peale juhtub. Et see sõprus pannakse nagu proovile. Et kurb on kuulata, kui inimesed räägivad, et näed, et enne olid, et see oli mul sõber ja teine oli ja nüüd nad üldse ei ole mind käinud vaatamas. Või et üldse ei tunne huvi ja sõbrad tõmbavad nagu eemale. See ei ole alati nii, aga et kurb on, kui see niimoodi läheb. Ja need sõbrad jälle mõtlevad, et kuidas ma nüüd lähen ja mis ma siis teen ja mis ma nagu ütlen. Ja nad ise kardavad selle leinava inimesega kokku saamist ja siis nad ootavad veel. Ja kui nii on juba nii palju oodatud, et siis nad mõtlevad, et kuidas ma nüüd enam lähen. Ja tegelikult, et kui neil oleks see teadmine, et tegelikult see inimene vajab teisi kõrvale ja vajab, et temaga oleks keegi. Isegi kui ta kui korraks pakkud oma toetust ja see inimene, kes on siis leina ja ütleb, et ma tahan üksinda olla või ära tule või siis tasuks seda aksepteerida ja samas mitte mõelda, et nüüd ongi ja nii jääbki kogu aeg, et ta nüüd ei tahagi mind enam ja ma ei lähegi enam, vaid ikka jälle mõne aja pärast uuesti pakkuda oma toetust. Ja lihtsalt tema kõrval olemine on hea toetus, Leina kõrval olemine. Ja muidugi, kui me siin rääksime enne tugigruppidest, siis on toetus see, et kõik tugigruppis olevad inimesed teavad, et neil on samasugune olukord. Ja kuuldes teist ja nähes, mis moodi tema hakkama saab ja kuidas temal on, siis on see sellel inimesele ka väga toetav. Nii et üksteist toetades ja julgustades ja koos nuttes ja et siis hakkab kergema.
Mul oli siin ettevalmistatud küsimus üksindus ja lein. Ilmselt leina on ka grupis kergem läbi elada.
Ma arvan, see oleneb inimesest. Noh, tavaliselt grupis inimene võibolla ei lase ennast nii lõdvaks. Et ma ei oska öelda, kas kergem. Mõni inimene on oma lähedase sõbraga või oma pere keskel ja saab kõige rohkem toetust ja ei taha kuuldagi mingist grupist. Nii et see kõik on väga individuaalne. Lihtsalt need, kes on kogenud gruppi, on öelnud, et see on aidanud palju. Just see omasuguste keskel olemine. Liiati, kui mõnel ei ole sellist perekonda, kes toetaks. Ja muidugi kahju on ka vahel seis, kui inimene on üksinda ja ei tule ka gruppi ja ütleb, et tal ei ole midagi vaja ja tukub nagu kõik eemale, aga see on tema oma valik, et kedagi ei saa sundida. No, see on lihtsalt, ma arvan, see on lihtsalt rohkem hea teadmine, et see võib aidata. Ja näiteks gruppis on vahel tund ette sellist olukorda, kus inimesed ütlevad, et ei taha sellest raskest asjast jälle rääkida ja siis hakkavad rääkima. Enne üks see eitus ja jaatus tegelikult käivad käsi käes, et muidugi teema on valus ja raske ja meenutab jälle, aga see maha surumine ja alla surumine ja ega see ka kerge ei ole. Ja see võtab kauem aega, et see rääkimine ja veel kord jälle rääkimine ja mäletamine ja et see kõik kiirendab seda leina protsessi, et see valgus on tunnel lõpus kiiremini paistma hakkaks.
Kas individualistist eestlasele üldse sobib grupp?
Noh, ma arvan, et see gruppis käimine on väga võõras meile. Et läheb ilmselt aega ja kindlasti kõigile ei sobi. Ma arvan, et see on lihtsalt üks paljudest võimalustest. Ega individualist eestlane ei lähe ka oma sõbralest hea meelega rääkima, kui raske tal on või oma saatust kurtma, kui tal tõepoolest või et tal on abi vaja või. Ega me inimesed ei kipu väga kätt abi järele sirutama. Olgu see siis mis tahes abi. Nii et see on individuaalne. Ma arvan, et me läheb aega. Mina isiklikult olen näinud ja usun, et sellest et gruppist on abi. Kuigi ma isiklikult ei ole ka väga abi järele. Kui mul endal on vaja, et ma kätt väga ei siruta, et olen püüdnud ise hakkama saada, aga mind on aidanud ja ma tean inimesi, keda on aidanud. Ja kõigile kindlasti ei sobi, nii et ega ei maksa ennast sundida.
Ilmselt on ka Leina sügavus erinev. Millest see on tingitud ja kas on olemas inimesi, kes üldse ei ole võimelised Leina tundma?
Jah, tähendab, see Leina sügavus, see tähendab, eeldab mingit mõõtmist või ja ma ei tea, siin on võrreldud, kes leinab rohkem ja tihti mõnes peres on ette tulnud, et hakatakse võistlema nagu, et kelle lein on nagu sügavam või kes leinab rohkem või et sina üldse ei nuta ja juusa ikka ei leina ja minu arvamus on, et see teeb olukorra ikka veel raskemaks, et lein on väga isiklik, et iga inimene reageerib täpselt nii nagu tema reageerib, et mis mõte on sellel mõõtmisel, et see ei anna ju midagi. Ja see küsimus on teine pool, et kas kõik on üldse võimelised leina tundma. Tähendab, kui me räägime leinast, et see on reaktsioon kaotusele, siis ma usun, et iga üks reageerib. Iga inimene reageerib kaotusele. Ja kuidas ta seda teeb? Mõni teeb ühtemoodi, mõni reageerib teistmoodi. No näiteks tunded, mis leinaga kaasas käivad, on väga erinevad, kui me võiks nimetada siin juba eelpool nimetatud kurbust ja viha, üksindust. Siis võib olla ka, ja eitamine oli nimetatud. Siis on siis süütunne, abitus. Abituse tunne on väga tihti, tühjuse tunne, paanika, pahameel, ärevus, segadus, vastupanu, kahtlustamine, ärrituvus, foobiad, depressioon. No, kuna neid tundeid on niivõrd erinevad, siis kindlasti iga üks reageerib mingil viisil kaotusele, nii et jah, see olekski vastus.
Räägiksime veel füüsilistest nähtudest, mis leinaga ja leinajaga kaasas käivad.
No võiks nimetada mõningaid siis. Näiteks väga sagedased on peavalud, siis väsimus, siis värisemine, kuminkõrvus, suu võib hakata kuivama, kaal võib kasvada, langeda, isutus või siis liigne söögisu. Ka varasemad haigused võivad ägeneda, astma näiteks. Ma olen siit kuskilt raamatust lugenud, ma arvan, et see oli Elisabeth Kübler-Ross, kes kirjutas astma kohta, et see võib olla kurbuse haigus, et need on need nutmata pisarad, et kui astmaatikul võimaldada palju nutta, et siis tal hakkab kergema. Ma ei tea, kas see on nii, aga see oli huvitav lugeda.
Ilmselt meil kõigil on vaja vahetavalt välja nutta ennast.
Jah, seda kindlasti. Siis hingamine võib kiireneda, valu võib olla kehas. Ma mäletan siin ühte inimest, kes kurtis allergiat, et keha peale tulid sellised laigud, sügelesed, mis võisid olla, võis olla leinareaktsioon. Kõhuvalu, seedehäired, nägemine võib ähmastuda. Jah.
Kas inimese käitumises ka kõrvalt vaataja jaoks midagi muutub?
Jaa, kindlasti muutub. Noh, inimene võib endasse tõmbuda ja täiesti vältida teisi inimesi. Igasugune huvi sotsiaalse tegevuse vastu võib kaduda, üldse kogu maailma asjade vastu. Inimesel võivad muutuda söömisharjumused, isu. Siis inimene võib oma tundeid täiesti apaatseks muutuda, oma tundeid üldse mitte välja näidata või samas võib ka vastupidi väga ekspressiivseks muutuda ja inimene võib nutta hommikust õhtuni. Ja võib inimene hakata näiteks kui surnul oli oma ette tuba või et näiteks mõni inimene üldse sinna ei lähe sinna tuppa, et see on nagu tükk aega võtab aega enne kui ta selle sammu teeb või mõni inimene vastupidi paneb silmalt ära kõik surnule kuuluvad asjad. Siis kontsentreerimis raskused võivad esinda, ajameelsus. Enam ei mäleta, mis sai öeldud või tehtud. Siis ütleme kalmistu külastamine. Kui on koht, kus on kalm, et see inimene võib seal veeta väga palju tunde, et see on nagu koht, kuhu ta kogu aeg tahab minna. Kindlasti on langeb huvi töö vastu. Nii ütleme selle töö vastu, mida siis väljaspool kodu tehakse, kui ka igasuguste koduste toimetuste vastu. Inimene tihti sunnib ennast tegema neid. Muidugi siia juurde ma tahaks öelda seda, et see käitumine, mis muutus on, et see mõned asjad sellest on võib-olla need, mis raskendavad inimesel leinaga toime tulla ja teised vastupidi on sellised, mis nagu mis nagu hõlbustavad. Et näiteks selliste igapäeva rutiinsete tegevuste juurde tagasi pöördumine võimalikult ruttu peale kaotust kergendab. Et isegi kui peab ennast sundima, et samas on see selline rutiine tegevus, tuttav tegevus, mis aitab inimest ja ka tööle võimalikult ruttu tagasi pöördumine. Tähemasti tööl viib see mõtted mujale selleks ajaks, et kodus olemine ja kõik need lõhnad ja hääled ja pildid ja mälestused ja et seda on võibolla kõike korraga liiga palju taluda. Et inimesed on rääkinud, et neil on kergem tööl, kui neil on asju ajada ja teiste inimestega suhelda.
No jah, kahte asja ei saa ju korraga mõelda.
Jah. Eks kindlasti, ütleme, kehaliselt on võibolla väsimus kerge tulema ja samas ma tean, inimesed on rääkinud, et nad meelega väsitavad ennast, sest paljudel on ikkagi unega raskusi ja tunni ei tule ja eriti raske aeg on see õhtune aeg ja siis samas ka hommik, et kui uni pealt ära läheb ja kõik väga selgelt meelde tuleb selline väga varajane hommik. Et kui oled hästi, et inimesed on rääkinud, et nad väsitavad ennast, et siis nagu oleks kergem. Et nad on füüsiliselt niivõrd väsinud, et lihtsalt uni niidab nad, et see uni toob kergendust. Ja kui on näiteks unega tõesti suuri probleeme ja üldse ei saa magada, et siis oleks ikkagi hea võtta, konsulteerida arstiga või teha midagi selleks, et siiski see uni tuleks, et uni annab ikkagi puhkust. See on häda vajalik. Liialdada ei tasu võibolla niisuguste ergutavate jookidega nagu kohvi ja alkohol. Aga und on vaja. Et on siin mitmeid võtteid, kuidas aidata magama jääda.
Nimelt?
Näiteks üks võte on selline, et panna kõrvaklapid pähe ja kuulata muusikat, aga muusika keerata niivõrd vaikseks, et peaaegu ei kuule, nii et kogu tähelepanu läheb sellele konsentreerumisele. Ma olen seda ise enda peal proovinud ja väga hästi töötab. Mõni inimene ütleb, et oi ei, muusikat ma küll kuulata ei saa, et see on kuidagi eriti valus. Mõni inimene vastu pidi kuulab just muusikat ja ta teab, mida ta tahab kuulata ja teeb siis vastavalt sellele valiku. Ja mõnda inimest aitab näiteks televiisori vaatamine, lihtsalt vaatab, kui ta on enne vaatanud, siis vaatab nüüd, aga näiteks on öelnud mõni inimene, et lugeda ei saa. Või siis kui ainult kriminulli, et see nagu haarab niimoodi täielikult, et siis on ka teatud puhkus mõneks ajaks, aga et niisugust tavalist raamatut on väga raske lugeda, et siis kogu aeg mõtted kipuvad minema siis meenutuste peale või lahkunu peale ja.
Millised võivad olla pikaajalise leina tagajärjed?
No pikaajalise leina tagajärjed, ütleme, et kui see on juba posttraumaatiline.
Mis see eesti keeli tähendab?
No see tähendab trauma järgne või leina järgne, ütleme trauma järgne stressi häire võib tekkida. Ja seal on teatud aeg, ütleme, kui mingid sümptomid nagu ütleme huvipuudus maailma vastu või taas see tugevad leina reaktsioonid mingi aja jooksul püsivad, ei taha kuidagi nagu paremaks minna või siis kogu aeg on niisugune ärevustunne pidev ja valvel olek või on unehäired on väga kaua kestnud ja mäluga ja keskendumisega on probleemid jätkuvalt ja asjad nagu ei parane ja siis tasuks abi otsida ja siis juba spetsialistiga rääkides mõelda, mis siis nagu teha. Ja ütleme, see see stressihäire võib muutuda psühosomaatiliseks, minna kehasse ja tekitada juba tõsiseid füüsilisi tõrkeid. Et igal juhul oleks siis vaja pöörduda spetsialisti poole.
Nüüd selline alateema. Lein kui kriis, mis võib olla meid tugevaks tegev asi ja on ühtlasi ka uue elu alguseks.
Tähendab, mida mõelda siis kriisi all üldse? Et kriisi ei pea olema alati alguse saanud mingist traumaatilisest sündmusest, mis ühe inimese jaoks on kriis ja teise jaoks ei pruugi üldse olla seda. Mõtleme, et kriisiks võib siis nimetada, kui meie käsitlus mingist sündmusest, ütleme siis leinast, viib meid nii tugevasse stressi, et me kuidagi ei saa nagu sellest välja. Aga stress iseenesest ei ole kriis, vaid on pinge. Et lein ja kriis, et kas see teeb meid tugevamaks, oli küsimus, jah?
No jah, on väidetud, et kui me tuleme kriisist välja, me oleme tugevamad ja näeme elu võibolla teistmoodi.
Jah, see võib olla isegi küll nii. Tähendab, kui me kogeme midagi väga tugevalt ja elame midagi väga tugevalt läbi ja sügavalt, et siis me kahtlemata õpime sellest ja kasvame. See kasvamine on valus, aga kasvamine see on.
Thank you.
kas peaks inimesi leinaks ette valmistama ja andma nõu, kuidas seda teha? Kas või voldiku kujul või siis kooliprogrammi näol?
Võibolla see leinaks ettevalmistamine, et see väljend, noh, kuidas sa ikka valmistad inimest ette, aga teadmise võiks anda küll, näiteks elust ja surmast ja mida see endaga kaasa toob ja miks mitte ka juba lastele. Et liiati, kui lapsed on kokku puutunud surmaga juba varasest lapsepõlves, mingi muu kaotusega, kas siis vanemate lahkumine või kodumuutus või lemmiklooma surm või mis iganes. Ja katlemata nendega siis midagi juhtub. Ja kui võiks öelda, et surm on surma hirm on üks põhilisi hirmusid. Ja kui see lähedane või keegi siis sureb, et siis see hirmus saab siis see tõelisus. Ja surmaga kaasneb ka siis see, et inimene hakkab rohkem muretsema ise enda pärast ja ka teiste pärast. Nii et kui nüüd mõelda sellele, et kuidas neid teadmisi anda, siis võiks neid käsitleda, miks mitte ka juba lasteajas, kui on eriti, kui on midagi sellist juba juhtunud. Ja lasteajakasvatajad näiteks teavad, keegi lapsel suri, ütleme vanaema või vanematest võde vend või midagi on juhtunud, et sellest ei maksa mööda minna ja vaid seda peaks käsitlema, sest me jõuame muidugi laste juurde, kõik saab alguse lapsepõlvest ja et laps teaks, mis see surm on ja kuna erinevas vanuses lastel on erinevad arusaamised surmast, et siis võiks vastavalt lapse eale sobivas keeles ja talle arusaadavalt siis seda seletada. Ma ei usu, et me jõuaks kunagi või jõuaks nii pea veel mingi see ennetava teadmisteni või aga miks ka mitte, aga oluline on just siis, kui midagi on nagu juhtunud, et nii lasteajas kui koolis tegeldaks sellega. Sest lapsel, kui kaob kontroll oma elu üle, kui on midagi sellist juhtunud, et see tekitab abitust ja hirmu ja seda saaks ju siis vältida. Ja just see hirm tundmatu ees, et mis siis juhtub. Ja need lapsed, vanemad on vältinud ka lapsi matustele kaasa võtmast ja need lastel võivad olla ainult fantaasiad ja tihti peale nad ei saa ka teada, mis põhjusel inimene, neile lähedane inimene on surnud ja siis on neil jäävad ka ainult fantaasiad või nad nopivad üles siit ja sealt kuuldud informatsiooni ja panevad mingi oma pildi sellest kokku. Nii et laps nii või teisiti tegeleb selle surmaga. Nii et kui te olete tähele pannud väikseid lapsi, kes matavad tikutoosi põrnikaid ja siis käivad pärast ja vaatavad, mis siis saanud on. Ja see põrnikus on juba ellu ärganud. Nii et seda seletamist või õpetamist võib teha väga ilusti ja alata sellest, et kõik siin maailmas muutub ja muutumine on loomulik ja jõuda selleni, et ka surm on loomulik. Muidugi raskem küsimus on see, lastel tekib kindlasti palju küsimusi siis, et vahel see surm ei ole loomulik ja miks lapsed surevad ja siis püüda nendele küsimustele vastata. Selle kohta on ka materjalid, kuidas ilusti vastata, nii et inimene, kes on huvitatud, et siis võib siis mõne spetsialistiga nõu pidada, et kuidas siis seda kõige paremini teha.
Kas peale surma on elu ja kas see elu on võibolla parem kui siin maa peal?
Nüüd on küsimus. Kes nüüd oskab öelda, kas peale surma on elu või ei ole? Üks arvamus on, et inimese keha nagu hääbub ja sureb, aga tema hing läheb kuhugi. ja läheb ta siis Jumala juurde või, või kuhugi mujale tähtede taha. Et selle üle võib igaüks vaikselt mõelda, missugune on tema ettekujutus sellest olemisest peale surma. Ma olen lugenud siin raamatuid ja neid mõningaid filme, kus kirjeldatakse, et on valgus ja et see minek on ilus. Ja Elisabeth Kübler-Ross, kes on üks, ta on juba vana naine, aga tema on kirjutanud siin just sellistest surmajärgsetest või ütleme surmaeelsetest kogemustest, et on neid kogunud ja uurinud, aga mina ei oska isiklikult midagi selle kohta öelda. Ma arvan, et kui see aitab inimest, et mõelda, et see me kunagi kokku saame kuskil teisel pool piiri ja et mingid moodi, et see teine inimene elab edasi minu mälestustes ja minu hinges ja südames, et võibolla see on ka mingid moodi teissugune elu, et kõiki ta füüsiline keha ei ole enam minu kõrval või, aga ta võib mu juurde tulla minu unenägudes või mõtetes.
Lein on omamoodi klammerdumine. Budistid ütlevad, et lase inimesel minna, ära haagi inimese inge enda külge, lase ta vabaks. On see usutav?
No klammerdumine võib ta olla küll, kui mõelda sellele, et ma kuidagi kui inimene nagu klammerdub selle surnud inimese külge ja kogu tema reaalne elu muutub nagu mõtetuks ja kõik see elu ongi nagu see kinni hoidmine nendest mälestustest paaniliselt ja oma, et ta nagu suleb ennast mingisse kookonissi, et ta nagu ei tahagi lahti lasta ja ütleme, et tal on ainult ilusad mälestused sellest kadunud inimesest ja võibolla ta ei taha ja eitab ja ei julge vaadata neid mälestusi, mis on seotud võibolla mingite negatiivsemate tunnetega, võibolla tal ei, et kui tal ei ole olemas sellist adekvaatset pilti sellest kadunud inimesest, et siis ta võib olla küll nagu klammerdunud mingisse ilusasse ja igatsusse ja et siis see näitab lihtsalt seda, et see leina protsess on alles poole peal ja võibolla ta ei ole veel algus teinud oma lahti laskmisega, et see leina protsessi juures on oluline, see lahti laskmise faas, et ma nagu lasen lahti ja võtan sealt, et mul tekib sellest inimesest reaalne pilt sellisena nagu ta oli ja ma kannan seda pilti endaga kaasas ja ta on mul mälestustes ja ma elan koos sellega oma elu, et ma mingit moodi ei lõpetaga oma elamist siin maa peal ära. See võib on minu aru saamise järgi nagu see klammerdumine ja lahti laskmine. Lahti laskmine siis juba selleks, et elada oma elu koos nende mälestustega sellest inimesest, mis vahel on eredamad ja vahel on tuhmimad.
Eluselja.
Kuulsite saadet Elusõlmed ja meie tänaseks teemaks oli lein. Tegemist oli teise osaga kolmeosalisest saatesarjast. Saate kolmandas ja viimases osas võtame vaatluse alla peamiselt kaks teemat. Ja need on laste ja noorukite lein ja see, mis toimub leinajate tugigruppides. Tänase osa lõpetuseks ütleks, et elu jätkub ka peale surma. Kas ta on parem või halvem, sõltub paljuski sellest, kuidas oleme varem siin ilmas elanud. Ning ilmselt kohtume me teispoolsuses ka kaotatud kallite inimestega. Leinast vestlesid nõustaja, tulevane psühhoterapeut Maire Riis ja saate toimetaja Alar Lemberg.
Kõike head teile!
Saade on salvestatud 1994. aastal.